Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. U idućim minutama ovoga izdanja programa govorimo o trgovini ljudima na južnoslavenskim prostorima, koje od država regije su potpisale Konvenciju Vijeća Evrope o borbi protiv takve trgovine. Kao uvod u temu, poslušajte ispovjedi žrtava trgovine ljudskim bićima.
Ja znam, znači, posle Gorana ja sam upala Davoru. Posle Davora ja sam upala tom sjenke u ruke. Znači, tako je, do Novća sam stigla, do posle Novća Varkela. I to sve išlo u krug.
On je mene pretuko, silovo me 3 dana konstantno, tako da sam ja ležala u krvi, usvezana na krevetu i bio doveo još 2 svoja prijatelja i tak to. Da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Svake godine između 600 i 800 tisuća žena, muškaraca i djece žrtve su trgovine ljudima. Milijarde dolara obrće se u toj globalnoj industriji ljudskim bićima. Prisilan rad, prostitucija, trgovina ljudskim organima tek su neki od oblika iskorištavanja ljudi. Kriminalne organizacije izabiru ovaj posao jer on ne zahtjeva ulaganje većeg kapitala, a čovjek se može iskorištavati bezbroj puta. Žrtve koje dolaze iz siromašnog dijela svijeta u potrazi za boljim životom, kriminalcima čak i plaćaju naknadu da bi ih se ilegalno transportiralo na zapad. Organizirani kriminal sve češće se prebacuje s trgovine drogom na trgovinu ljudima, jer im to donosi veći profit uz manji rizik. Koliko su zemlje regije uključene u ovu vrstu rabote? Da li su samo tranzitno područje ili prerastaju u sredine iz kojih dolaze žrtve? Kako se državne strukture bore protiv ove vrste kriminala? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Po ovoj temi je Konvencija Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima, koja je stupila na snagu 1. veljače. Konvencija bi trebala spriječiti trgovinu, zaštititi ljudska prava žrtava i omogućiti krivično gonjenje počinilaca. Među državama koje su konvenciju ratificirale, od zemalja regije, jedino je to učinila Hrvatska. U Bosni i Hercegovini konvencija bi trebala stupiti na snagu 1. maja, dok su među zemljama koje još nisu ratificirale Crna Gora, Srbija, Slovenija i Makedonija. U međunarodnoj trgovini ljudima Hrvatska je uglavnom tranzitna zemlja, ali sve više i zemlja porijekla, pa i krajnja destinacija žrtava tog opakog kriminala. Policijska statistika govori o 69 identificiranih žrtava u posljednjih 5 godina, no tamne brojke su daleko veće. Kupuju se ili prodaju većinom mlade žene u svrhu prostitucije, a tipičnu i stravičnu priču jedne od njih Ankica Barbir Mladinović je snimila prije više od godinu dana.
To je bilo inozemstvo i ja sam baš bila prodana. Baš prodana u novčanom iznosu, to bi danas bile 3.500 eura, znači mlačena, cilovana, prisiljavana. Gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Kao u najstravičnijim filmovima, imala je tada samo 19 godina, završila za kuharicu i živjela u okolici Zagreba. Željela je samo bolji posao i život. Upoznala je zgodnog mladića koji je pričao kako mu brat ima restoran u Italiji, ali mu je teško naći dobre radnike.
Onda on meni rekao da kanim ozbiljno raditi, da mogu ići tamo. Znači, meni je to zvučalo jako uvjerljivo, a budući da sam ja imala nikakav život otkad sam rođena, uz oca koji je bio alkoholičar, majku koja je bila bolesna, ja sam ono automatski krenula tamo. Međutim, kad sam došla tamo, kad me on doveo u stan, tad je počelo to.
I šta vam je rekao?
Pa rekao mi je ovak da posla nema, da sam ja u biti preko granice prešla, da bi radila taj posao prostitutke i da je čovjek za mene platio hrpu love i da će on za 3 dana doći kao ti po mene i da do tati ja moram biti pripremljena. On je mene pretuko, silovo me 3 dana konstantno, tako da sam ja ležala u krvi u svojoj mokraći svezana na krevetu i bio doveo još 2 svoja prijatelja i tak to.
Što su vas i oni silovali?
Da. Da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Tek nakon 6 godina ova se djevojka uspjela iz prostitucije u Italiji vratiti u Hrvatsku. Pomoć su joj pružile nevladine udruge i uključile je u program psiholoških tretmana. Kad smo razgovarale prije godinu dana, činilo se da se izvukla. No Đuđica Kolarec iz udruge Žene žrtve rata Rosa kaže da tužna priča sada već 30-godišnje žene još traje.
Mi smo nekih godinu i više nastojali ju podržati. Ona je tražila i nalazila poslove i mijenjala i tako dalje, ali nije kraj priči, jel, još uvijek se traži i nalazi. Nažalost, predugo je bila u tome i to je sad prilično teško.
Mnoge se kaže, kao i u ovom slučaju, zbog nedostatka financijske pomoći ponovno vraćaju ulici.
Mi nemamo, nažalost, financijskih sredstava da bi osigurali tim ženama ono da mogu biti mirne neko vrijeme, da mogu od nečeg živjeti, pa kad se oporave tražiti posao, često budu i odbačene od najbližih članova obitelji. Evo, znate, najlakše je nekog proglasiti kurvom i sama si si kriva, evo, šta si tamo išla.
Sandra Weber iz Ravnateljstva policije ističe da je policija u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina evidentirala 69 žrtava trgovanja ljudima.
A u, evo, svježi podaci vezani za 2007. godinu identificirano je 15 žrtava trgovanja ljudima. Od toga je i 9 državljana Republike Hrvatske, 3 državljanke Srbije, 2 državljana Bosne i Hercegovine i 1 državljanka Moldavije. Znači, ovih 9 državljanki Republike Hrvatske upravo govore da smo i zemlja porijekla žrtava trgovanja ljudima.
Voditeljica programa za suzbijanje trgovanja ljudima Međunarodne organizacije za migracije Lovorka Marinović potvrđuje da se uz mlađe djevojke na hrvatskom crnom tržištu ljudi uočava i blagi rast trgovanja djecom i osobama muškog spola koji se prodaju u prisilni rad ili prosjačenje.
Najstarija žrtva u Republici Hrvatskoj je bio jedan muškarac od 62 godine koji je bio iskorištavan, bio je hendikepiran, invalidna osoba. Bio je iskorištavan u prosjačenju. Najmlađa osoba prema našim podacima koja je bila potencijalna žrtva trgovanja je bilo jedno dijete, djevojčica stara 3 godine. Znači, raspon je vrlo veliki, ovisno o tome kakva je potražnja na tržištu, jer nažalost kad govorimo o trgovanju ljudima, govorimo o ponudi i potražnji.
Kriminalistička službenica za praćenje suzbijanja trgovine ljudima Sandra Weber kaže da je u protekloj godini u Hrvatskoj otkriveno 9 kaznenih djela trgovanja ljudima i ropstva.
I od toga policija je otkrila i prijavila nadležnim državnim odvjetništvima 20 počinitelja ovih kaznenih djela. Svi su počinitelji uhićeni i privedeni nadležnim pravosudnim tijelima. Riječ je uglavnom o državljanima Bosne i Hercegovine, državljanima Srbije i državljanima Republike Hrvatske.
Bosna i Hercegovina će Konvenciju Vijeća Europe o borbi protiv trgovine ljudima ratificirati za 3 mjeseca. Zbog visokog siromaštva Bosna je postala sredina porijekla žrtava, a ne samo tranzitna zemlja. Krajem prošle godine javnost je ostala zapanjena, kaže Dženana Karabegović, otkrićem da se u Derventi, gradiću na sjeveru Bosne u blizini sa Hrvatskom, godinama odvijela trgovina ženama pod vođenje prostituciji maloljetnica. Uhapšeno je 9 osoba, među kojima je bilo i uglednih pojedinaca, čak i direktor jedne srednje škole, uposlenici Centra za socijalni rad. Sve se saznalo kada su djevojčice odlučile progovoriti i potražiti pomoć policije.
Ja znam, znači, poslije Gorana ja sam upala Davoru. Poslije Davora ja sam upala tom sjenki u ruke. Znači, tako i do Novća sam stigla, do poslije Novća Markela. I to sve išlo u klub. Jedan gara isto. I on je baš ono, radio s ima. Uzbio njih 300 eura, 200, 300 eura, a meni da ne 50 eura. Nema što se nisam proživljavala. Jer da mora biti nasilu kad bude... Ja kažem, mora biti kući, kaže, ne može, moraš popiti pivo, pa ideš kući. Onda popijem jedno pivo, drugo pivo, treće pivo, dok me godina pio, da opet nekog drugog rađa.
Samo u 2006. godini u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 15 žrtava trgovine ljudima. Za razliku od prethodnih godina, kada su žrtve bile uglavnom djevojke iz Bugarske, Ukrajine i Moldavije, u posljednje vrijeme najčešće se radi o djevojkama iz BiH. Nekadašnji noćni barovi u kojima su djevojke pružale seksualne usluge gostima, danas su zamijenjeni privatnim stanovima i vikendicama gdje se domaće državljanke seksualno iskorištavaju. Predsjednica nevladine organizacije La Strada, koja se bavi problemom trgovine ljudima u BiH, Fadila Hadžić.
I iza ovog problema stoje ogromni novci, to su bogati ljudi koji se vrlo lako prilagođavaju promjenama u društvu. Trgovina ženama u Bosni i Hercegovini, mi smo možda prije nekoliko godina bili zemlja tranzita i zemlja destinacije. Međutim, mi smo sad dodali još jedan novi faktor u ovom problemu. Postali smo zemlja izvora obzirom na stepen siromaštva u Bosni i Hercegovini i obzirom na slabu perspektivu mladih u Bosni i Hercegovini. Sve su oči uprte u neku zaradu za preživljavanje, tako da mlade žene i mladi ljudi postaju vrlo često meta trgovaca ženama u svrhu seksualne prostitucije.
Za Salihu Đuderiju, članicu državne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, nedostatak novca je ključni problem u nastojanju da se ova pojava spriječi.
Mi na nivou državnog budžeta trošimo ukupno 100.000 KM koji su nam dodijeli. Uglavnom su one usmjerene, dakle, na praćenje, koordinaciju, izradu izvještaja, edukaciju i provođenje određenih mjera.
Statistike pokazuju da je pojava po broj procesuiranih predmeta trgovine ljudima u porastu. Na naše pitanje da li društvo u Bosni i Hercegovini pokušava vratiti žrtve u normalan život, menadžerica za azil nevladine organizacije Vaša prava, Nežmija Kukričar, odgovara.
Jer u jednoj maloj državi kako je Bosna i Hercegovina, vi kad želite jednu domaću žrtvu trgovine da ponovo vratite i resocializujete u sredini u kojoj su i živjeli, imate problem ukoliko se radi o manjoj sredini. Dešava se da same žrtve ili na neki drugi način rodbina i tako odaju identitet žrtve i zamislite kako je tako jednoj osobi, mladoj osobi, da se ponovo vrati u jednu malu sredinu gdje je poznaju svi na koji način će se ona ponovo reintegrisati u to društvo.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora još nije ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Najpoznatiji slučaj ili afera seks trafikinga u Crnoj Gori pod imenom Moldavka SČ nikada nije dobio sudski epilog jer je žrtva nakon odlaska u treću zemlju postala nedostupna. No taj događaj s kraja 2002. može se smatrati važnim i zbog toga što je u crnogorskom društvu prvi put javno progovoreno o trgovini ljudima. 6 godina kasnije, svi sugovornici iz Podgorice, kako iz vlasti, tako i iz nevladinog sektora, apsolutno su suglasni da su stvorene sve zakonske pretpostavke za efikasnu i dobru suradnju u borbi protiv trgovine ljudima, te da je uspostavljena nužna koordinacija svih relevantnih faktora. Ali oko toga, kakva je situacija u Crnoj Gori kada je trgovina ljudima u pitanju, mišljenja se ipak razlikuju, priredila Biljana Jovičević.
Aida Petrović iz Crnogorskog ženskog lobija, upravnica sloništa za žrtve trgovine ljudima koju finansira država, kaže da su za protekle 4 godine tu boravile 64 žrtve. 2004. 10, 2005. 28, 2006. 7, prošle godine 18, ove godine već 1. januara u sklonište je stigla prva potencijalna žrtva.
Sa na institucijama da porade na tome da se vidi u kojoj oblasti je, dakle, da li je to seksualna eksploatacija, da li je to prinudni rad ili neki drugi oblik trgovine ljudima i da se počinioci, ako su tvrdi da je to žrtva trgovine ljudima, počinioci adekvatno kazne. Jer znate, dešava se da žrtve borave mjesecima pa i godinama u našem skloništu, da se vrate u svoju zemlju porijekla, a da je donešena ne pravosnažna presuda, nego da prosto neke stvari nisu mrdule dalje od izjava ili od davanja iskaza pred istražnim sudijama.
Nezadovoljni radom pravosuđa po pitanju procesuiranja ovih slučajeva, crnogorski ženski lobi pokrenuo je kampanju pod nazivom U čemu je problem?
Zapravo to je pitanje koje žrtve trgovine ljudima često postavljaju nama. U čemu je problem onda kada ih informišemo da postoji zakonodavstvo koje sankcioniše trafikante? U čemu je problem da se to zakonodavstvo ne primijeni adekvatno i pravovremeno? I mi se također pitamo u čemu je problem ili u kome je problem?
Rajko Malović, načelnik odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u upravi policije, prezentira njihove podatke.
Mi u istoj liniji rada u okviru organizovanog kriminala pratimo pojavu trgovine ljudima i ilegalnih migracija. Vrlo je važno konstatovati da je došlo do drastičnog smanjenja ove pojave u odnosu na prethodni period, to pokazuju sami podaci da je u toku 2004. godine bilo 6 krivičnih prijava za trgovinu ljudima, u 2005. godine 5, toku 2006. 1 i toku 2007. 2.
Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Bojan Obrenović.
Veoma je značajno istaći da su u 2006. i 2007. godini crnogorski sudovi donijeli presude za više lica u trajanju od 2,5 do 5 godina zatvora, što veoma ohrabruje kada je u pitanju odlučivanje u sudskim postupcima kao i kaznenoj politici sudova.
Maja Rajčević, program menadžer Sigurne ženske kuće.
Nedavno je u Podgorici završen proces pred Višim sudom jednom poznatom podgoričkom ugostitelju i njegovoj porodici. Oni su osuđeni za trgovinu ljudima i to je jedna od rijetkih za ovo krivično djelo. Svjedokinje u ovom procesu bile su i predstavnice Sigurne ženske kuće. Ono što je primijećeno kao trend u posljednje vrijeme jeste da se žrtve i dalje drže u noćnim klubovima, ali da su one mimo, da kažem, radnog vremena, po znacima navoda, smještaju u privatne stanove jer je tako sigurnije i teže doći do njih. Dakle, na taj način ih je teže i policiji da dođe do njih i da ih identifikuje kao žrtve.
Iako se i Sigurnoj ženskoj kući u posljednje vrijeme slabije javljaju žrtve, Rajčević sumnja da raspoloživi podaci govore o stvarnom broju osoba sa kojima se trguje.
Ono što smo primijetili u posljednje vrijeme je da je ima malo žrtava identifikovanih i da je taj broj čak i u skloništu koji vodi crnogorski ženski lobi dosta mali. Mi smatramo da je realan broj žrtava u Crnoj Gori veći. Nedavno smo dobili informaciju da još uvijek u okolini Podgorice postoje noćni klubovi koji se bave prostitucijom i sumnjamo da u njima također ima žrtava. Ono što nas zabrinjava je da pojedini policijski službenici mimo radnog vremena rade kao obezbjeđenje ovih noćnih klubova i smatramo da ne možemo računati na neke značajnije rezultate dogod je njima dozvoljeno da mimo radnog vremena rade kao obezbjeđenje tih noćnih klubova. Znamo da će onda i rezultati racija koje policija vrši na ovakvim mjestima, dakle, neće dati rezultate.
Međutim, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Bojan Obrenović kaže:
Crna Gora se sa pravom može svrstati u red onih zemalja koje se energično suprotstavljaju ovom obliku kriminala.
Žrtve su najčešće iz zemalja bivšeg istočnog bloka, ali i regiona. Bojan Obrenović i Maja Rajčević.
U pitanju su državljani Albanije, Dominikanske Republike, Bosne i Hercegovine, Kosova i dvije državljanke iz Crne Gore. Samo jedno lice iz toga iz Crne Gore nalazilo u skloništu kao žrtva trgovine ljudima, dok su drugi štićenici uglavnom bile žrtve krijumčarenja ljudi i nalaze se u skloništu iz razloga humanosti.
Žrtve koje smo mi zbrinuli ranije su uglavnom dolazile iz bivših zemalja Sovjetskog saveza, ali u posljednjih godina trend se mijenja. Veći broj žrtava dolazi iz Srbije, Bosne, a imali smo čak i nekoliko žrtava iz Crne Gore.
Srbija se također nalazi među zemljama koje nisu ratificirale Evropsku konvenciju o zabrani trgovine ljudima, iako se ova vrst kriminalnog biznisa u Srbiji počela ozbiljnije pratiti nakon 2000. godine. Točnih podataka o žrtvama nema, no nevladin sektor ističe da se i Srbija može ubrojiti u zemlje porijekla žrtava. Zanimljivo je da je početkom godine u Novom Sadu grupa od 11 članova organiziranog miljea zbog trgovine ljudima izvedena pred lice pravde. Izrečeno im je ukupno 44 godine zatvora. Iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
O ovom skandalu, o kojem se malo znalo u javnosti, pored ostalog i zbog seksualnog iskorišćavanja većeg broja maloletnih devojaka pa i devojčica od 14 godina, ali i zato što su u to bili umešani sada već bivši pokrovitelji na odgovornim dužnostima u policiji, prvi je izvestio dopisnik politike iz Novog Sada, Slavoljub Živković.
Oni su imali svog saradnika u policiji koji je bio po činu major, koji ih je štitio obavještavanjem kada se spremaju određene pretrage, i ne bih mogao da se kladim da nije bilo sličnih slučajeva i ranije, međutim to su obično bile tabu teme o kojima se nije pričalo sve dok u ovom slučaju to nije isplivalo na površinu i konačno došlo i pred lice pravde.
Interesantno da su optuženi faktički imali čitave bordele koje su iznajmljivali.
Oni su veliki broj stanova iznajmljivali na području Novog Sada i u njima su držali te devojke. Izgleda dosta surovo, ali tako je. Oni su praktično štopericom merili njihovo, da tako kažem, radno vreme. Čak su njihovim uslugama, međusobno vraćali dugove jedni drugima. praktično devojke i devojčice bile su obična roba.
Da li su te devojke bile odavde ili iz nekih drugih zemalja?
Bile su odavde, iz, uglavnom sa područja Vojvodine, nešto i izvan Vojvodine. Ja moram reći da su oni zloupotrebili, mislim na te makroje, dve okolnosti. Što su među tim devojkama bile one koje su imale niži obrazovni nivo, a s druge strane više njih je bilo i bez roditeljskog nadzora, tako da su njihove socijalne prilike bile izuzetno teške i utoliko pre ih je bilo lakše namamiti i uvući u tu mrežu iz koje nažalost posle su vrlo teško izlazile. Čak je jedna uspjela da pobegne i to iz Novog Sada u Zrenjanin, međutim naletela je u Zrenjaninu na jednog od njihovih saradnika, jel, koji im je dojavio u Novi Sad i onda su oni odmah otišli, pokupili devojku i zakazno je nisu puštali posle duži period, čak ni da priviri iz iznajmljenog stana.
Problem trgovine ljudima je u Srbiji ozbiljnije počeo da se prati tek nakon 2000. godine i nema do kraja pouzdanih podataka kada je ova vrsta kriminala u pitanju. Ipak, puno toga se promenilo u posljednje vreme, kaže portparol Beogradske antitrafiking nevladine organizacije Ivana Radović.
Dok je tokom 90-ih Srbija bila više zemlja tranzita i više zemlja neke privremene destinacije, danas je Srbija u velikoj meri zemlja porekla, pri čemu sad treba imati na umu da smo i 90-ih mi bili zemlja porekla, ali da nismo imali podatke o tome. Danas ono što imamo je takozvana interna trgovina ljudima i zato je u tom smislu lakše identifikovati domaće žrtve. Naime, šta se dešava? Građani i građanke naše zemlje ulaze u lanac trgovine ljudima ovde, ovde se regrutuju, ovde su eksploatisani i ni u jednom trenutku ne prelaze granice Srbije.
Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste povećanje udela dece u trgovini ljudima u Srbiji, napominje Ivana Radović. Takođe, istraživanja beleže i povećanje broja muškaraca koji su žrtva human traffickinga.
Negde u policijskim statistikama za ovu godinu ćete čak videti jedan izuzetno veliki procenat muškaraca koji su trgovani radi radne eksploatacije. Seksualna eksploatacija je dalje dominantan oblik i za deca i za odrasle. Deca se osim toga koriste i za prosjačenje, dok je kod muškaraca najčešći oblik radne eksploatacije. Ono što smo mi primetili poslednjih recimo godina je sve češće upotreba tih savremenih tehnologija za vrbovanje, internet pričaonice, onda SMS poruke koje se razmenjuju na televizijama i tako dalje. Znate, ono, usamljen mladić traži ovakvu i onakvu devojku. Znači, sve su to načini na koje može da se uđe u trgovinu ljudima. Što opet ne znači da je svaki oglas koji vidite, svaka ponuda koju dobijete, vodi u trgovinu ljudima. I zato je prevencija toliko teška, zato što sve može da bude, ali ne mora.
Kosovo je u izvještajima UN-ovih organizacija izdvajano kao tranzitno područje za trgovinu ljudima. U posljednje vrijeme, međutim, raste i broj djece žrtava te trgovine. Iz Prištine, Zimba Đaku.
Trgovina djecom unutar Kosova beleži povećanje, dok je broj žrtava koja dolaze izvana sve manji, kaže UNICEF. Arbena Kuriju iz ove organizacije kaže da je teško dati tačne podatke pošto je većina žrtava trgovine ljudima neidentifikovana, ali ističe kako je od 1999. godine do 2004. godine bilo 100 dece žrtve trgovine kojima su pomogle različite organizacije koje se bave zaštitom dece. Posljednjih godina značajno je povećan broj dece sa Kosova koje su žrtve trgovine. Trendovi poslije 2005. godine pokazuju da trgovina djecom i djevojčicama iz zemalja Jugoistočne Europe beleži značajno smanjenje. Znači, Kosovo više ne služi kao tranzit za djecu žrtve trgovine ljudima, ali ima značajan broj žrtava trgovine unutar Kosova, dok je njihov uzrast veoma mlad. Kuriju kaže kako je životna dob 10 žrtava trgovine ljudima između 13 i 18 godina, dok su većina žrtava ženskog roda i koriste se za seksualne usluge. Najviša starostna dob je period puberteta od 13 godina i više. Najviše su žrtve trgovine bila deca zbog različitih razloga, žene i devojčice zbog seksualnih. To je najčešći vid trgovine. U većini slučajeva, prema njenim rečima, žrtve trgovine potiču iz porodica teškog socijalnog stanja i niskog obrazovnog nivoa. Profil žrtava pokazuje da one uglavnom dolaze iz siromašnih porodica, iz porodica koje su preživjele neku vrstu nasilja u porodici, koje imaju nizak nivo obrazovanja i nemaju mogućnost zapošljavanja. Gospođa Kuriju ističe da je za nje vreme da se institucije i društvo u cjelini bave predupređenjem ove pojave. Ona smatra da se borba treba započeti povećanjem nivo obrazovanja dece po školama. Preporučuje se da se trgovina treba preduprediti tu gdje su koreni, povećanjem kvaliteta obrazovanja, uključivanje svih devojaka u proces obrazovanja, u borbi protiv nasilja, nediskriminaciju žene u društvu i porodici. Zvaničnici vlade Kosova ističu kako su činili stalne napore da preduprede trgovinu decom. Cume Mahmuta iz Kancelarije za dobru vladavinu u kabinetu premijera Kosova kaže da je Ministarstvo obrazovanja ostvarilo nekoliko projekata u kosovskim školama koji su imali za cilj podizanje svesti učenika o posljedicama koje donosi trgovina ljudima. Bilo je mnogo napora, ima rezultata, ali ovi rezultati neće biti pozitivni ako je samo jedno dete žrtva trgovine. Inače, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije je pripremilo sve za uvođenje predmeta Umeće života kojim se učenici 8. razreda osnovne škole informišu u vezi sa borbom protiv trgovine ljudskim bićima.
Trgovina djecom rasprostranjena je i u nekim članicama Unije. Kao poseban slučaj izdvaja se Rumunjska, gdje se godišnje gotovo 400.000 djece nađe na ulici jer im roditelji rade u inozemstvu i ta su djeca potpuno bez nadzora. Roberta Anastase je rumunjska zastupnica u Europskom parlamentu. Ona upozorava i predlaže.
Često govorimo o pozitivnim stranama pokretljivosti radne snage širom Europe, no zaboravlja se na djecu onih koji odlaze raditi u druge zemlje. Najmlađi ostaju na brizi djedova, baka, rodbine, pa su često prepušteni ulici gdje lako postaju žrtve trgovine ljudima. Ta djeca bi trebala biti pod nadzorom države.
Među zemljama koje su ratificirale Europsku konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima je i Moldavija, no ta je država i dalje u samom vrhu ovog kriminala, a pomoć žrtvama je spora i neodgovarajuća. Rumunjskom servisu našeg radija Nikolaj Misail, glasnogovornik nevladine udruge La Strada, je rekao.
Imamo zakon koji bi trebao štititi žrtve, no nemamo novac za programe koji bi omogućili njihovu reintegraciju u normalan život. Mi još uvijek raspravljamo o osnivanju fonda u koji bi stizao novac za žrtve trgovine ljudima, što Europska konvencija i nalaže svim svojim potpisnicima. Nažalost, ovaj fond ne postoji ni u većini drugih zemalja u kojima je na snazi konvencija za borbu protiv trgovine ljudima.
Bile je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, trgovina ljudima u zemljama regije. Temu priredili u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Sarajevu Dženana Karabegović, u Podgorici Biljana Jovičević, u Beogradu Nebojša Bugarinović, u Prištini Gzimba Žaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku napisala Eleonora Albijanić, menadžerica korporativnih komunikacija iz Podgorice.
Na posao stižem naravno tek u 10. Nisam jedina, a u liftu šala, što je jutro zgužva u saobraćaju, od 8 čekam u koloni.
Posjetit ćemo vas i na to što se u Bosni i Hercegovini poduzima nakon što je komisija ustanovila da su stotine osoba bespravno dobile BH državljanstvo.
E sada se dakle vrše provjere da se utvrdi oko tih nezakonito izdatih državljanstava, da li tu ima elemenata kaznene odgovornosti određenih službenih osoba koje su sudjelovale u tim procesima.
Hrvatska je svojedobno dodijelila 6000 državljanstava, a bivši ministar policije Šima Lučin kaže da je zanimljivo
da je na tom popisu bio jedan izvjesan broj, i to ne baš mali, ljudi koji su, ajde tako kažem, na određen način se spominjali u kontekstu određenih kriminalnih radnji.
Kako analitičari u Crnoj Gori vide motive za Đukanovićev povratak na premijersku funkciju.
Na taj način se ponovo želi i nastoji uspostaviti jedna veoma snažna kontrola i drugog koalicionog partnera i političkih odnosa koji se dešavaju u Crnoj Gori.
Kako god bile struju unutar DPS-a, njima je svima zajedničko da je izlaz za sve nevolje povratak Đukanovića.
Kako su teniski uspjeh Novaka Đokovića na otvorenom prvenstvu Australije doživjeli Beograđani?
Osjećao sam se ponosno što sam Srbin, što sam iz iste zemlje iz koje je čovjek koji je osvojio Australijan Open.
Fantastično, mislim da je to pokazatelj da postoji za nas bolje sutra. Super, Novak Đoković.
Na izborima? Pa mislim da je bio izabran za predsjednika.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice proteklih 7 dana ispisala Eleonora Albijanić, menadžerica korporativnih komunikacija iz Podgorice.
Subota, 26. januar. Moje nade je da će beba spavati malo duže baš ove subote, da bih ja nadoknadila neprospavanu prethodnu noć, za koju je kriv koncert Nine Badić u Maestralu, pala je u vodu. U 7 sati Adriani su oči bile kao klikeri. Srećom, osvano je lijep i sunčan dan, pa smo porodično, nakon razdvojenosti od 15 dana, za koju je kriv bio zimski raspust i evropsko prvenstvo u rukometu u Norveškoj, prošetali Podgoricom, vratili do fontane da vidimo da li je na starom mjestu, nahranili golubove, igrali su u dječjem parku Timberland i iscrpljeni pošli kod babe Milene na ručak. A gdje bi drugo kad smo čitavo jutro bili vani. Subotu večer proveli smo u obnavljanju azbuke i abecede jer je Alex učekao početak drugog polugodišta u ponedjeljak. Vremena za spremanje posljednjeg ispita na postdiplomskim studijama imala sam nakon ponoći. Tako već mjesecima. Zovite me zombi. Nedjelja, 27. januar. Nedeljno prije podne rezervisano je za sedmičnu nabavku. Ručak spremala ja nakon duže vremena dok je Neša s Adrianom bio u parku. Popodne je rezervisano za tetku Jeju koju djeca naprosto obožavaju. Adriana je imala svoj performans na klaviru, Alex je igrao šah sa Srđom, a ja sam prolistavajući Joje pjuckala topli nest. Da li je to moguće? Ponedjeljak, 28. januar. 6 sati i 30 minuta ujutro. Buđenje. Opet ja moram prva da ustanem. Počelo je drugo polugodište. Aleksu ostavljam u supjesci, bebu kod babe, a Nešo i ja idemo na posao. Sprema se nova kampanja, posla preko glave. A u utorak čeka odbrana završnog rada iz metodologije sa statistikom, kojeg moram da našminkam. Doručak dijetalni u kancelariji sa Natalijem, Mikom i Bojanom. Ima vremena oko 2 i za kafu sa Džajom, a boga mi i Lekom. Hotline umeđu vremenu sa mojim sapatnicima sa magistarskih studija, Nađom, Slavicom, Miškom. Svoj rad sam sređivala i gradivo obnavljala te noći do 3 sata ujutro. Utorak, 29. januar. Rano ujutro, već u 8 sati, zove me sestra iz Stivta. Kad je tako rano, znam da vijesti nisu sigurno lijepe. Tragedija u mom rodnom Tivtu, ubijena dva momka u Kafanskoj čarci. Užas, ne mogu da vjerujem. Komentari u pogrešno vrijeme bili na pogrešnom mjestu. Sudbina i tuga. A Bože moj, moglo je to biti i bilo ko od nas. Nevjericu sam podijelila sa Kotoranima koji su toga dana došli da se dogovaramo oko sponzorisanja tradicionalnog kotorskog karnevala. A bliži se vrijeme fešti, svi na fešte. Popodnevna trema, odavno bi trebalo da je nema i nisam, ali na ispitu toga dana se odnekud pojavila. Zašto ne znam, položeni posljednji ispit, ne mogu da vjerujem. Radost, a opet neka sjeta i tuga što neće više biti redovnog i lijepog druženja sa divnim ljudima koje sam na studijama upoznala. Dogovorili smo i završnu žurku sa dekanom i profesorima u nedjelju u kafiću Titograd. Ne mogu iščekati. 22 sata, djeca legla, nešto na košaci. A ja najzad mogu da legnem i uzmem da čitam knjigu koju ja hoću, a koja nije vezana za odnose s javnošću. Nastavljam Norvešku šumu od polovine gdje sam stala u oktobru, pa odem do prve trećine My Name is Red, pa se dočepam daljinskog. I legnem da spavam u 23:30. Mission Impossible. Srijeda 30. januar. Saopštavam direktorici Dijani, koja me inače smatra bezrazložnom paničarkom, da sam položila i posljednji ispit. On je inače glavni krivac i moj najveći motivator u ovom domenu. Vodim svoj sektor korporativnih komunikacija na zasluženi doručak u novootvoreni house. Trpeli su me mjesecima sa mojim seminarskim radovima, Z-skorovima i komunikacijskim šumovima. Rekla sam pola diplome i njihovo. Popodne Adriana i ja idemo na kafu kod moje prijateljice Milanke i Janine drugarice Staše. Prvi put u ovoj godini, a živimo u susjednim zgradama, dijeli nas 100 metara. Toliko o raspoloživom vremenu za drage osobe i prijatelje. Kad sam posljednji put vidjela jasnu nadu Zoricu, ne smijem ni da pomislim. O kumama u Tivtu ni da sanjam. I Matilda i Marija će zaboraviti kako im izgleda tetka. Dejo mi je već javio da me identifikuju kao eno je promonte tetka Nora kad me vide na televiziji. Prvo promonte, pa onda tetka. No, sve to ide u radni staž. Četvrtak, 31. januar. Red telefonskih poziva, pa red e-mailova. Pa opet red telefonskih poziva, pa red e-mailova. I tako da u nedogled, od 8 do 4. Monotoniju razbija Jasna sa predlogom ženska družina ide na koncert Ahija Rahimovskog i Božo koji navija za Petra Graša za dan zaljubljenih. Pitanje je sad. U večernjim satima odlazim na internu kampanju klub Ambis. Iako nisam namjeravala, sa kolegama dočekujem rane jutarnje sate. Fenomenalna žurka uz fenomenalnu muziku. Bela bela telefone, mobile, pantalone. Petak, 1. februar. Na posao stižem naravno tek u 10. Nisam jedina, a u liftu šala. Što je jutro zgužva u saobraćaju od 8 čekam u koloni. Bez obzira na mamurlu, udarnički radimo. Sva šta nas čeka naredne sedmice. Na sastanku u Institutu za medije sa Vojom i Danielom puna mi duša. Afirmacija PR struke kroz novi program. Složni neprijatelji, novinari i PR-ovci zajedno za boljitak javne riječi. Believe me or not. Stiglo je i moje najmilije, a vjerujem i mnogih drugih, popodne petkom. Planovi gdje će se za vikend, na snijeg ili na more. Aleks ode na šah, mi kući. Danas su nam instalirali ekstra TV. Dok ispitamo sve mogućnosti, vjerujem da je predamnom još jedna besana noć.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Eleonora Albijanić, menadžerica korporativnih komunikacija iz Podgorice. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novoga Sada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nastavku programa podsjetiti ćemo vas na neke od tema koje su bile u središtu pažnje javnosti u državama regije. Na predstojećoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine među ostalima će se raspravljati i o izvještaju komisije koja je provjeravala državljanstva dodijeljena strancima u Bosni i Hercegovini. Podsjećanja radi, 661 osobi to je pravo oduzeto jer je utvrđeno da nije bilo sve po zakonu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zato provjerava odgovornost državnih i entitetskih funkcionera koji su posljednjih 15 godina nezakonito dodjeljivali državljanstva Bosne i Hercegovine. Istodobno provjerava se i da li su naturalizirani Bosanci bili povezani sa nekim od poznatijih osumnjičenih ili optuženih za terorizam. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Komisija za reviziju državljanstava dostavila je svoj izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje provjerava navode i analizira eventualne nezakonitosti u procesu dodjele državljanstava. Provjera teče u dva pravca, potvrdio je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Jedan smjer je taj da se u okviru udarne grupe za borbu protiv terorizma provjerava postoji ili povezanost navedenih osoba sa terorističkim aktivnostima ili terorističkim opasnostima u Bosni i Hercegovini. S druge strane, postoji određen broj državljanstava za koja je definitivno utvrđeno da su izdata nezakonito. E sada se dakle vrše provjere da se utvrdi oko tih nezakonito izdatih državljanstava da li tu ima elemenata kaznene odgovornosti određenih službenih osoba koje su sudjelovali u tim procesima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi se nalazima prve faze u kojima je državljanstvo oduzeto uglavnom osobama afroazijskog porijekla, a nalaze je nakon okončanog posla je iznio predsjednik komisije Vjekoslav Vuković.
Do sada smo pregledali dakle, u prvoj fazi oko 1300 predmeta i oduzeto negdje oko 620 državljanstava. Osoba čija je zemlja podrijetla van bivše Jugoslavije.
Imad al-Husein, poznati kao Abu Hamza porijeklom Sirijac, jedan je od onih kojima je oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo i kome slijedi deportacija. S obzirom da Sirija spada u zemlje u kojima se krše ljudska prava, Abu Hamza je trebao biti deportovan u Hrvatsku, zemlju iz koje je došao u Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da ga Hrvatska ne prihvata, bit će izručen Siriji. Državljanstvo Bosne i Hercegovine je, kaže, dobio po zakonu, a deportacija je politički motivirana.
Dobili državljanstvo na osnovu zakon koji je vlada u Bosni i Hercegovinu i koji je priznat u ono vrijeme kad smo dobili, bez ikakvi da kažemo poklona ili neko nama dao to, ovako da kažem. Ja sam dobio, ima zahtjev, ima na osnovu čega sam dobio i tako dalje. Naš problem nije pravni, naš problem je politički i mi ćemo to dokazati u našem tužba Bosne i Hercegovine u Strasbourg.
Što se tiče provjera o navodnoj terorističkoj prijetnji osoba koje su dobile bosansko-hercegovačko državljanstvo, Abu Hamza kaže kako za 15 godina niko s njim na tu temu nije razgovarao, niti ga zašto optužio.
Zakon i zakon UN, borba protiv terorizma, vrlo dobro to je objasnio ko je, šta je i na osnovu čega. To znači, ne možeš nekoga reći da je terorista, samo radi brada i kratke pantalone. I mislim da naš problem, naš izgled ili naša boja, na osnovu toga oni nas i sude.
Sadik Ahmetović, predsjedavajući Parlamentarne komisije za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koja će sutra razmatrati izvještaj komisije, kaže kako ovo tijelo ne zalazi u detalje i nema mandat istraživati. Smatra da treba izvršiti provjere kako bi se konačno utvrdilo ko je u pravu.
Oni koji su dodjeljivali državljanstva nelegalno, suprotno tadašnjim propisima i zakonu, taj problem je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu i ona se evo zadnjih nekoliko godina bori sa problemom nelegalnih državljana Bosne i Hercegovine. Trebaju dati svoje iskaze pred nadležnim sudskim i tužilačkim organima Bosne i Hercegovine i eventualno imati za to i sankcije.
Ukoliko se utvrdi odgovornost osoba koje su dodjeljivale državljanstva, ona će biti proslijeđena na dalje postupanje entitetskim organima, kažu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U međuvremenu Abu Hamza kaže kako se za svojim advokatom priprema tužbu protiv Bosne i Hercegovine u Strasburu i ukoliko je dobije, nada se da će se vratiti natrag u zemlju, nakon čega bi pokrenuo novu pravnu bitku s onima koji su ostali. Ukoliko mu uspije, od Bosne i Hercegovine bi mogao tražiti odštetu. Podsjetimo, Maher Arar je od Kanade dobio milijonsku odštetu nakon što je deportovan u Siriju gdje je mučen i zlostavljan, a potom ponovo vraćen u Kanadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dodajmo ovome da je Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio privremenu mjeru u kojem se Bosni i Hercegovini zabranjuje deportacija Imada al-Husina, poznatijeg kao Abu Hamza, do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato, Abu Hamzi je prošle godine oduzeto BH državljanstvo uz obrazloženje da predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost zemlje. U Hrvatskoj je uhićenje ruskog mafijaša Semjona Mogiljevića reaktualiziralo priču o preko 250 osoba iz međunarodnog krim miljeja koji su u drugoj polovici 90. dobile hrvatsko državljanstvo i putne isprave. Mogiljeviću je državljanstvo oduzeto, ali u nadležnom hrvatskom ministarstvu kažu kako ne mogu komentirati ovu brojku jer ne znaju o kome se radi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Semjan Mogiljević, kojeg je nekoliko evropskih pravosuđa proglasilo šefom ruske mafije, a koji je pred koji dan uhićen u Moskvi, 1997. kao osoba od interesa za Republiku Hrvatsku dobio hrvatsko državljanstvo i putne isprave. Kada su mediji godinu kasnije upozorili da se radi o osobi koju traži FBI i više evropskih policija, u strahu od skandala državljanstvo mu je u ožujku 99. oduzeto, a putne isprave poništene. Saborski zastupnik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske i ministar unutarnjih poslova u mandatu Račanove vlade nakon 2000. Šime Lučin kazao je za Radio Slobodna Europa da je od 96. do Tuđmanove smrti prosinca 99. oko 6000 osoba dobilo državljanstvo po diskrecionom pravu kao osobe od interesa za Republiku Hrvatsku.
Druga stvar koja je zanimljiva je to da je na tom popisu bio jedan izvjestan broj, i to ne baš mali, ljudi koji su, ajde tako kažem, na određen način se spominjali u kontekstu određenih kriminalnih radnji. Dobar broj njih bio je i s prostora bivše Jugoslavije.
On ne zna za dalju sudbinu tih osoba i njihovog hrvatskog državljanstva.
Znam da su neki ljudi s tog popisa, kad su čuli da se rade određene provjere, da su sami zatražili ispis iz državljanstva. Ja ne znam šta je kasnije s tim rađeno, ali znam da su se ispitivali određene imena.
Lučinova je temeljna zamjerka bila što ne postoje jasni kriteriji za dodjelu državljanstva po stavci od interesa za Republiku Hrvatsku i što činjenica da diskrecijsko pravo odluke o tome ima ministar unutarnjih poslova daje njemu prevelike ovlasti.
Tako da smo mi onda negdje kraj 2002. ili 2003. išli s jednom inicijativom da se utvrde jasni kriteriji i da vlada bude ona tijelo koje bi davalo ovaj državljanstvo.
Zamjenica glasnogovornika u Ministarstvu unutarnjih poslova Emina Lišić kazala je za naš radio kako ne može komentirati Lučinove navode jer se čini se popis o kojem bivši ministar govori izgubio.
Navode iz današnjih tiskovina ne možemo komentirati budući da ne znamo na koga se ta brojka od 250 osoba odnosi, odnosno imenom i prezimenom.
Ako se sazna da je netko tko je dobio hrvatsko državljanstvo kriminalac, obnavlja se upravni postupak, kaže gospođa Lišić.
Ukoliko se pojave bilo kakvi elementi da određena osoba više ne zadovoljava uvjete koje propisuje Zakon o hrvatskom državljanstvu, automatski se dakle pokreću svi postupci i ukoliko se tako nešto i utvrdi, izdaje se novo rješenje, odnosno poništava se to prethodno primitku u hrvatsko državljanstvo.
I dok su neki poput Mogiljevića ili nekih koji su kao stranci došli u hrvatsku vojsku, a život skončali u mafijaškim obračunima hrvatskih klanova, dobijali u drugoj polovici 90. domovnice kao čale, predsjednica Zagrebačkog centra za direktnu zaštitu ljudskih prava Mirjana Radaković sjeća se tih vremena kada su brojni građani koji nisu bili etnički Hrvati svakodnevno kucali na vrata centra.
U tom razdoblju je bio veliki broj ljudi koji su nam se obraćali. To je bio cijeli jedan dijapazon složenih slučajeva od kojih je najveći broj, njihovo rješavanje je trajalo godinama i najveći broj ljudi je imao velikih problema u ostvarivanju tog bazičnog prava na osnovu kojeg su onda mogli ostvariti i sve ostalo tipa zapošljavanja, ostvarivanja mirovine, stjecanja ondašnjeg stanarskog prava. Znači, državljanstvo je bilo uvid da uopće možete živjeti i ostvarivati osnovne potrebe u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U četvrtak je javnost saznala da se iz politike povlači crnogorski premijer Željko Šturanović zbog bolesti. Milo Đukanović ponovno će na tu funkciju. Detaljnije iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Sve je izjasnije da će lider najjače stranke u Crnoj Gori Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ponovo preuzeti funkciju predsjednika vlade na kojoj je već bio u 4 mandata koju je napustio prije samo godinu dana da bi se posvetio privatnom biznisu u kojem je u vrlo kratkom periodu prema pisanju medija značajno profitirao. I sam je nedavno upitan o tome, ne potvrđujući ali i ne demantujući rekao da će se žrtvovati ako treba. Njegov povratak analitičari tumače sa nekoliko aspekata. Jedan je da upravljanje iz sjenke nije bilo tako efikasno. Analitičar sociolog Srđan Vukadinović.
Uvijek tamo gdje je Milo Đukanović bio, tu su bili centri moći. Bilo da je to bilo šefovsko mjesto u državi, bilo da je to u partiji, pa se i sada mislila njegova koncepcija je bila da će kao predsjednik partije moći da vuče konce. To je i radio, što nije sporno, ali to nije bilo tako efikasno kao kada se on nalazi na nekoj čelni funkcija. I to je sigurno jedan od prvih i glavnih motiva za njegov dolazak, jer se uvidjelo da drugi koalicioni partner ponekad ima veoma ozbiljne strateške primjedbe.
I profesor Svetozar Jovićević smatra da su razlozi Đukanovićevog sve izjasnijeg povratka očigledni, a da će najviše štete biti po institucije sistema.
Kako god bile struje unutar DPS-a, njima je svima zajedničko da je izlaz za sve nevolje i lijek za sve nevolje koje oni mogu imati povratak Đukanovića. Bili smo svjedoci jednih maltene vapaja da se on ponovo vrati na scenu. I sada, kad se oko jednog čovjeka na ovaj ili onaj način stvara kult ličnosti, a to jeste slučaj sa Đukanovićem, onda je razumljivo da institucije sistema gube na snagu.
I dok je odlazeći premijer Željko Šturanović i pored brojnih kritika na račun vlade imao relativno dobre odnose sa opozicijom, Đukanovićev povratak ponovo će oživjeti podjele, smatra Srđan Vukadinović, dok profesor Svetozar Jovićević pak procjenjuje da će se težište podjela pomjeriti na socijalnu sferu.
Proces nezakonitog, neodmjerenog bogaćenja određene grupe ljudi koja je oko njega ili direktno vezana sa njim, tu će se težište podjela pomjeriti na tu stranu. Svejedno, podjele će, čini mi se, biti još drastičnije i više izražene i to je ta najnegativnija strana njegovog povratka.
Bivši premijer, ako bude i budući, morat će, kako upozoravaju iz Komisije za konflikt interesa i nevladinog sektora, obustaviti privatan biznis. Ali, sa druge strane, stručnjaci predviđaju da će eventualni dolazak Đukanovića imati pozitivne efekte na tržište kapitala. Menadžer Montenegro Berze, Nedjeljko Šuškavčević.
Imajući u vidu da je gospodin Đukanović počeo proces privatizacije i započeo velike projekte, nadam se da će njegovim povratkom projekti se privesti kraju, tako da će se pozitivno odraziti na tržište kapitala.
Direktor privatizaciono-investicionog fonda MIG, Dragan Radusinović.
Da će neke se stvari konkretnije i brže dešavati nego što su se dešavali u periodu primjer radi u zadnjih pola godine ili tako nešto. Čisto iz razloga jer oni mogu otrisiti, kako naš narod kaže, kod prekidanja određenih stvari.
Osim Đukanovićevog eventualnog povratka u javnosti od strane lidera opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića pokrenuto i pitanje ustavnog kapaciteta aktuelnog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da predloži mandatara. Naime, Vujanović je na kraju mandata, predsjednički izbori već su raspisani za 6. april. Međutim, kako tvrde pravni stručnjaci, zakonskih prepreka nema, možda samo političkih. Dekan Fakulteta političkih nauka Srđa Darmanović.
Predsjednik ima svoj kapacitet do posljednjeg dana i naravno on ima pravo da odredi mandatara bez obzira što su u toku predsjedničkih izbori. Na kraju kraja, formalno govoreći, sadašnji predsjednik još nije nominovani kandidat, a čak i da jeste, to ne bi bila formalna ustavna smetnja. Da li je politički oportuno, to je drugo pitanje.
Bivši sudija Ustavnog suda, profesor Blagota Mitrić.
To je sad politička jedna implikacija. Tu nema mnogo veze sa ustavno-pravnim rješenjima.
Skupština u kojoj vlast ima stabilnu većinu po ustavu, nakon što predsjednik države predloži mandatara, u roku od 90 dana mora izabrati novu vladu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Početak tjedna bio je u znaku pobjede Novaka Đokovića na otvorenom prvenstvu Australije. Mladoga tenisača zasipaju čestitkama i pohvalama sa svih strana. Kako kaže Zoran Glavonjić, razmjeri ovog uspjeha još su veći kada se zna da država Srbija ne ulaže ništa u razvoj mladih teniskih asova, te da primjera radi nema niti jedan teren rađen prema svjetskim teniskim standardima. Djokovic.
Ovako je Novak Đoković osvojio posljednji poen protiv Francuza Jo-Wilfreda Tsonge u finalnom meču Australian Opena i postao prvi srpski teniser sa Grand Slam titulom u singlu. Posle meča Đoković je posebno pozdravio navijače iz Srbije i otkrio koliko mu znači ovaj trofej.
Bile su prisutne i suze radosnice i mnogo pozitivne energije i naravno rasterećenja posle toliko napora i toliko godina truda i rada. Napokon sam uspeo da ostvarim jedan od svojih snova.
Najveći uspeh u istoriji srpskog tenisa uz hvalospeve su ispratili i svi svetski mediji. Pored naslova kao što su princ teniskog terena ili Nole novi kralj, uz velike pohvale je pisano i o nastupima Jelene Janković, Jane Ivanović, koja je u finalu izgubila od Marije Šarapove, Janka Tipsarevića i Nenada Zimonjića, koji je osvojio Australian Open u paru sa kineskinjom Tian Tansun. U Srbiji je tenis sa naslovnih strana potisnuo političke događaje, a Beograđani su za naš radio ispričali kako su doživjeli najnoviji uspeh novih sportskih heroja.
Super, Novak Đoković.
Bravo Nole, bravo Ana, bravo Jelena, oduševljen sam.
Mislim da su stvarno osvetlili obraz Novak za predsjednika.
Na izborima? Pa mislim da je bio izabran.
Počeo sam se ponosno što sam Srbin, što sam iz iste zemlje iz koje je čovjek koji je osvojio Australijan Open.
Fantastično. Mislim da je to pokazatelj da postoji za nas bolje sutra.
Ja mislim da je ovo stvarno nevjerojatno što je Nole odigrao. Ja sam mislio gotovo tu će dobiti Joe, ali kada sam vidio da je izbacio aut, nevjerojatno. Ja sam baš srećen.
Novak je treći na svetu, Ana je druga, Jelena četvrta, a i još nekoliko tenisera iz Srbije visoko se kotira. Jelena Genčić, prvi trener Novaka Đokovića, za naš radio kaže da je u ovom trenutku teško shvatiti razmere uspeha tenisera iz Srbije.
Grandiozno, sjajno, sjajno. 4 Grand Slema turnira godišnje, to su u stvari 4 svetska prvenstva. Svaki teniser je onaj koji danas uzima reket, je onaj koji godinama trenira, teži ka tom vrhu da osvoji jedan od Grand Slamova ili da tu bude stalno gore.
Političari su naravno uputili čestitke i tu se, nažalost, lepa priča završava, jer, kaže Jelena Genčić, postoji tako očigledna nesrazmera.
Ti uspjesi su potpuno neadekvatni uslovima pod kojima su oni radili, pod kojima su oni trenirali godinama. Uslovi nikakvi, a uspjesi ogromni.
Srbija i dan danas nema ni jedan teniski teren koji zadovoljava svetske kriterijume, nije izgrađen nacionalni teniski centar, porodici Đoković Beograd nije izašao u susret kada je želela da gradi terene u glavnom gradu, a država godinama ne ulaže u beli sport. Jelena Genčić.
Meni je žao što to moram da kažem. Mi smo sigurno izgubili još nekoliko igrača koji su, eto, priroda ih je nadarila da su mogli da budu na vrhu, ali jednostavno nisu imali adekvatne uslove pa su se izgubili, odnosno nema ih nigde.
Svojevremeno je dugogodišnji selektor jugoslovenske teniske reprezentacije Radmilo Armenulić za naš program govorio da su za uspehe naših najboljih igrača isključivo zaslužne njihove porodice.
Mnogi su roditelji isprodavali i stanove i kuće pa su ulagali u decu. Oni koji nisu uspjeli, oni su praktično, neću da kažem, došli do prosjačkog štapa, ali su izgubili jednu normalnu egzistenciju.
Tako je to i danas u Srbiji, njihov uspjeh je zajednički, a kada im treba pomoći, države nigde nema. Ipak, novi igrači dolaze u svjetski vrh, a teniska legenda Jelena Genčić otkriva šta je ključ pored neospornog talenta.
Tajna je u strahovitom radu, upornošću, strpljenju. Nole što kaže, ja sam bio srećan, desilo se to da sam ja vidjela ga, uzela ga odmah i rekla sam roditeljima, molim vas, sve ostavljajte i ulažite samo u tog malog šestogodišnjeg dečaka. Mi smo zajedno radili 6-7 godina po 4-5 sati dnevno na terenu, posle toga sam ga poslala kod Pilića i veliki rad, a to je ono što je najvažnije, velika motivacija. E, to i Jana, to i Jelena posjeduju i eto, oni su šampioni.
Za tenisere Srbije sa Australian Opena u Beogradu je najavljen svečani doček i ostaje samo nada da njih i ostale koji dolaze, država do sljedeće prilike neće zaboraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.